Ali se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušate emisiju Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. Naš gost je novinar, dugogodišnji dopisnik više srpskih medija iz Turske, Vojislav Lalić. Moje ime je Nataša Milosavljević i pozivam vas da u narednih pola sata ostanete na istim talasima.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ostalo je još samo nekoliko dana do turskog referenduma o proširenju ovlašćenja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, najvećoj promjeni političkog sistema u savremenoj istoriji te zemlje, a ispitivanje javnog mnjenja predviđaju tesnu trku. Gospodine Laliću, kao prvo dobro nam došli, dobro večer.
Dobro večer.
Dakle, Turci u nedjelju glasuju o tim ustavnim promjenama koje bi zamenile njihov parlamentarni sistem predsjednički. Erdogan je rekao da je ta potrebna promjena kako bi se izbjegle te neke krhke, kako rekao, koalicijske vlade i da bi zemlja suočena sa nizom sigurnosnih izazova dobila na stabilnosti. Sad kad mi čujemo sve kako je to lijepo tako objasnio, koliko je to stvarno tačno, a koliko je to i iskreno sa njegove strane?
Znate šta, to će vrijeme pokazati vrlo brzo koliko je to tačno što on tvrdi. On tu svoju inicijativu koju je pokrenuo čim je izabran za predsjednika 2014. godine po starom ustavu, po kome je predsjednik proceduralna ličnost i u suštini svu vlast ima vlada.
E to manje više kao i u Srbiji, to je tako neko?
Otprilike tako, kao u većini zemalja u svetu. Međutim, on je prvi predsjednik Turske, još od Ataturka, koji je izabran tada na direktnom glasanju, odnosno od naroda. Pre toga je parlament birao predsjednika države. I on je tu činjenicu iskoristio odmah da inicira da se promeni ustav i da Turska uvede predsjednički sistem u Turskoj, nešto između, rekao bih, onoga što postoji u Americi i Francuskoj, ili kako to sam Erdogan kaže, prilagođeno turskim prilikama, a to, da vam malo pojasnim i za vaše gledaoce da to bolje razumeju, da je sva vlast u rukama šefa države. Apsolutno sva vlast. Ukida se mjesto premijera, postojaće ministri, ali će ih postavljati i smjenjivati on. Postojaće dva potpredsjednika vlade, ali će ih imenovati i smjenjivati on. On će, naravno, imati ključni uticaj u imenovanju ključnih generala u armiji. Čak ima pravo da postavlja jedan broj sudija i tužilaca u Visoki savjet pravosuđa. Drugim rečima, moći će da se, meša u rad pravosudnih organa. Dakle, on će imati praktično svu vlast. On je predvideo da ukoliko na referendumu dobije više od 50% glasova, da sad ovaj mandat zadrži po starom ustavu. To znači, on je izabran 2014. On bi znači bio po starom ustavu do 2019. Mm-hmm. I poslije toga imao bi pravo dva puta da, jer postoji u amandmanima je predviđen dvogodišnji, dva petogodišnja mandata. Dakle, Erdogan bi mogao, ako bude dobio naravno na izborima, da vlada do 2029. godine.
I šta nam to znači? U što se ta Turska pretvara opet?
Pa znate šta, ajde sada damo, ako smo već rekli šta je on objasnio kad je inicirao promjenu sistema, da kažemo i šta opozicija kaže.
Mm-hmm.
A opozicija kaže...
Koliko je jaka tamo opozicija? To prvo da razmislimo.
Opozicija je dosta...
Ima li je?
Ima, ne, mm-hmm. U Turskoj ima mm-hmm. opozicija, ali nije još toliko jaka da bi mogla i nije mogla u stvari posljednjih 15 godina da ga ugrozi. Međutim, interesantno, sad se dešava nešto drugo. Očigledno, te partijske linije ne mogu bukvalno da se prenesu na glasanje za i protiv ustavnih amandmana. Jer recimo, da nije tako, Erdogan bi glatko prošao, jer on ima, njegova partija u parlamentu ima 49% osvojila na izborima 49% glasova, podržava je jedna desničarska, krajnje desničarska partija nacionalističkog pokreta, ona ima 11, dakle, bilo bi sasvim dovoljno. Međutim, što pokazuju ankete? Ankete pokazuju otprilike pola-pola. Jedni su za promjene ustavne, drugi su protiv toga.
Znači, to nije baš tako jasno da su ljudi za njega. Pošto ja, nama se odavde čini, mi stalno njega slušamo, a nikad ne čujemo ove druge, zato ne znamo.
Ja bi se teško opredelio i predvideo ko bi mogao da, ko će pobediti. Ako bih morao, ipak bih rekao on i ta vladajuća partija Pravde i razvoja, iz prostog razloga to što, upravo to što ste vi rekli. Opozicija i protivnici ustavnih promjena praktično ne mogu da se čuju. Lider vodeće opozicione partije Kemal Kilicdaroglu, on čovjek ima 25% glasova u parlamentu i on je sekularista, socijaldemokrata. I on kaže, ljudi, ja nemam ni jednu TV stanicu. Oni imaju 100 kanala i 1000 novinara, ja ne mogu ništa da kažem da se to čuje. I tu je problem, mislim, i tu je ono što na šta Erdogan ide u ovoj situaciji i verovatno će uspjeti da privuče većinu glasova. Šta se pokazuje? Pokazuje se jedna ozbiljna agencija i kad sam bio dopisnik iz Turske, pratio sam i po pravilu nije mnogo grešila za razliku od drugih koje očigledno imaju naručene ankete. Zove se Konda. Ona kaže da je bukvalno, iako je 3 dana, 4 do referenduma, odnos izjednačen. Ali je, kaže, jako veliki, neobičajeno veliki broj neopredeljenih. Čak 15-17% i oni će odlučiti verovatno referendum.
A ko su ti koji su neopredeljeni? Sto mladi?
Mladi kojima je dosta islamizma, dosta infeređa, hoće da žive svoj život, hoće da žive 21. vek. Neće da robuju ni sekularistima, ni islamistima i nekim idolima koji svuda u svetu. Na drugom mjestu su, kažu, žene koje tradicionalno u Turskoj i ne izlaze baš na izbore mnogo, a sad su valjda izbunjene jer nije im ovo ništa jasno. I treća neopredeljena grupa ljudi je, kažu, Kurdi, jer više ne znaju šta ih čeka. I upravo Erdogan, kažu, da sad vodi glavnu bitku ako uspe da privuče što više Kurda i među ženama. On je, kao što ste vidjeli, bukvalno zaratio sa Evropskom unijom.
Koliko je taj moment bitan u svemu ovome? Da li će mu to doneti neke poene ili će mu možda odmoći u tom njegovom planu?
Znate šta, ja mislim da u njegovom okruženju je procena da će mu to doneti glasove.
I zato on tako se ponaša.
I zato se tako ponaša, jer znate šta, Turci su malo narod pun sebe, imaju takvu istoriju kakvu imaju, neki će reći to je osvajačka istorija, oni će reći da je to velika istorija. Stvar je kako ljudi gledaju i to treba razumjeti. I oni kad čuju da njihov predsjednik kaže Angeli Merkel, vi ste nacisti, to niko usto kaže, to smo mi, to je velika Turska,
to
je veliki Erdogan.
Da kaže, da.
I ja ne znam, naravno 3 milijuna ljudi u inostranstvu i 1 milijun Turaka živi u inostranstvu koji imaju pravo glasa, ti su izbori praktično završeni, već oni su počeli prije nedjelju dana, naravno ne zna se rezultat, ali se zna jedna stvar koja očigledno će njemu da ide na ruku.
Velika izlaznost.
Izuzetno veliki izlazak je, što govori da je uspio upravo tim
da mu
ratom,
taj narod,
tim ratom. On je, ta procena je išla i na jedan broj ljudi i u zemlji. Turskoj još, kao što znate, ima dosta islamista, još uvijek. U Turskoj ima dosta ljudi koji misle da će Turska izgubiti svoj identitet ako uđe u Evropsku uniju, jer je Evropska unija ekskluzivni hrišćanski klub. I on računa i na njih da pokupi njihove glasove, pogotovo zbog tih zastoja u tim pregovorima sa Briselom. Mnogi građani više
i ne žele
da se uđe, pa recimo jedna od posljednjih anketa pokazala prvi put od 2005. godine kad je Turska počela pregovore, da je 47% samo građana se izjasnilo za ulaz.
A koliko je to bilo nekom ranijem periodu?
Recimo bilo je 73% od 2005.
Da.
I šta je, znate, interesantno, među ta anketa pokazala da trećina Turaka misli da nikad neće ni ući u Evropsku.
Pa nije ni čudo koliko dugo čekaju. Ali s druge strane, da li vi očekujete možda da će, on je najavio da će održati referendum posle ovoga, možda o ulasku u Evropsku uniju? Da oni stave zapravo tačku na to pitanje?
Pa on verovatno će pokušati, da sve zavisi kako će se naravno referendum. Možda će on i ustuknuti ako završi posao ovaj koji je pokrenuo. On je to, kao što vidite, najavljivo, on to i dalje čak ponavlja. Ruku na srce, Turska apsolutno nije odmakla od početka, od kako je počela pregovore. Ona je, pa poredite nešto sa našom praksom, koliko mi u suštini idemo brzo. Oni su 1999. godine stekli status kandidata. Rekao sam vam, 2005. godine su počeli pristupne pregovore. Istog dana kada je i Hrvatska. Hrvatska je 2013. godine postala punopravni član, a danas Turska je završila pregovore samo o jednom poglavlju. O jednom jedinom poglavlju. I to je dosta, Erdogan i preti.
A o čemu se tu radi? Zašto oni ne mogu da urade ništa da bi ušli ranije u tu Evropsku?
Znate kako, ja mislim da koliko god političari vole da se bave i da lansiraju parole, ipak je to neki sudar dva sveta koji ne može da ide tako brzo. I nekoga tu očigledno izdaje strpljenje. I recimo, ima nekoliko zemalja u Evropskoj uniji koje od početka kažu da Turskoj nije mjesto u Evropskoj uniji jer ona nije deo Evrope. To je bio Sarkozy. To Holland nije govorio, ali
je mislio.
Ali je možda mislio, ne mogu naravno u njegovo ime da govorim. Znate da je Angela Merkel, bez obzira što sve do sad je ona imala dobre odnose sa Erdoganom, računajući da je Turska, koja je član NATO-a, jako važna za to jugoistočno krilo alijanse. Međutim, sad se pokazuje da to neće ići lako, da se u Evropi sad postavljaju pitanja da li uopšte Turska može da se evropoizuje. I kao što znate, prošle godine Evropski parlament doneo rezoluciju da se zamrznu pregovori sa Turskom, ona doduše nije obavezujuća, ali je vrlo indikativno. A recimo Štajnmajer, koji je prije mjesec dana preuzeo funkciju predsjednika, je pozvao Erdogana i rekao, ne upropastite ono što su tu su radile generacije. E šta će se sad desiti? Da li će se on usuditi da raspiše Trexit? To je veliko znak pitanja. Ipak će on tu da razmišlja, jer nije, ako ništa drugo, ekonomski će biti stravično kažnjen. Kao što je bio kažnjen i kad je poremetio odnose sa Rusijom zbog obaranja onog aviona. Neke računice Turske govore da su izgubili 9 milijardi dolara.
Slušate Radio Sputnik.
Nešto ćemo kasnije o tom odnosu sa Rusijom. Ja bih se samo vratila na jedan detalj, a to je šta ako on ne dobije na ovom referendumu? Šta se dešava sa njim? Kakva je situacija u njegovoj stranci? Da li bi on mogao nešto tu da napravi, neke rokade? Da li bi njega uopšte držali i dalje na čelu?
To pitanje postavljaju mnogi. Na to pitanje naravno nije lako odgovoriti. Ali ako bih pokušao da odgovorim, u slučaju da ne proće, u svakom slučaju to bi bio za njega veliki poraz. On do sad, mogu se ja s njim slagati ili ne, ili može se opozicija Turska s njim slagati ili ne, mogu ga kritikovati u Evropskoj uniji. Ali on je ličnost koja je udarila pečat. Na početku 21. veka nijedna ličnost u Turskoj nije ostavila takav trag. I sve, i kod njega je, znate šta se kod njega desilo? On je u početku bio i stvarno reformista. On je sebe predstavljao, ja sam muslimanski demohrišćanin. Ono što su demohrišćani u Njemačkoj, to smo mi u Turskoj, iako su ljudi od početka sumnjali da to nije tačno. On se zapravo bio pritajio. Bojao se vojske, jer znate, u Turskoj su posljednjih pola veka 4 vlade oterala generali. On je uspio da generale stavi pod kontrolu. U tome je čak imao podršku Evropske unije iz prostog razloga što vojsku treba kontrolisati. Dakle, on ima praktično i danas, iako po ustavu nema, on krši, on permanentno krši ustav. Ali on je bog u partiji gdje ne smije niko da digne glas, partija ima apsolutnu većinu i tu mu niko ništa ne može praktično. I zato je on sad ovo pokrenuo, hoće to da legalizuje. To stanje koje već postoji. Šta će se desiti ako ne proće? On će sigurno stati vjerovatno na do 19. godine, do koliko ima
do kraja mandata.
Tamo ističe ovaj mandat. Ima po starom ustavu isto drugi mandat koji on nije, njemu je ovo prvi mandat. Međutim, varijante su, u svakom slučaju će to biti početak kraja njegove karijere, kako god bilo. Ima predviđanja političkih analitičara u Ankari koji misle da bi on u tom slučaju, s obzirom, treba imati u vidu i njegov mentalni profil.
A kakav je on?
To je čovjek pun sebe, arogantan, da ne kažem do koje granice, naravno najpametniji, elokventan, ima, moram priznati, osjećaj, ima fantastičan osjećaj za trenutak, iako to nekad nekome čudno izgleda, on to ima, da li je to njegov osjećaj ili te on ima ljude takve u svojoj okolini. Dakle, ako ne prođe na ovom referendumu, veruje se da bi on mogao da raspiše vanredne parlamentarne izbore. Ali znate zašto?
Da, koji je njegov razlog?
Razlog je u važećem ustavu, ako bi važeći ustav ostao na snazi. Ustav se može promijeniti i u parlamentu, ali pod jednim uslovom, da za tu promjenu glasa 2/3 poslanika. Dakle, on bi možda pokušao na tim izborima da dobije 2/3 većinu u parlamentu, onda mu referendum i ne treba.
Jasno.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Radio Sputnik, emisiju od četvrtka do četvrtka. Naš gost je novinar, dugogodišnji dopisnik više srpskih medija iz Turske, Vojislav Lalić. Moramo da pređemo i sad na ono kakvi su odnosi Turske danas sa vodećim svetskim silama. Američka administracija je nova. Rex Tillerson je izabrao baš Tursku kao prvu zemlju u Evropi koju će posjetiti. Kakvu to poruku nosi? I Tursku, a bogom i ostatku Evrope.
Dobro, još je to teško. Kao što vidite, Trump je nepredvidiv političar. On je na početku, on je do juče, ali bukvalno do juče govorio da sad i nije toliko bitan, a ga je sinoć već bombardovao, kao što znamo. Dakle, i to što je ta prva posjeta bila u Turskoj, nije ona mnogo baš pokazala. Zapravo, Turci još uvijek ispituju šta će doneti nova administracija. Oni su zapravo jedva čekali da ode Barack Obama. Ti odnosi su bili
toliko... Sa njim su imali problem veliki.
Sve zavisi kako se gleda. Možda je Barack Obama imao sa Turcima problem ili obratno, recimo. Jedina ovako velika pozitivna stvar koja je odjeknula u Turskoj je bombardovanje Sirije. Oni su to bezrezervno pozdravili, rekli su da samo to treba nastaviti. Jer, kao što znate, Erdogan je posle kratkog premišljanja, kad je arapsko proljeće stiglo u Siriju, negdje kad beše 2011. godine, posle kratkog premišljanja Erdogan se okrenuo protiv Asada. A da vas podsjetim, oni su pred toga bili i porodični prijatelji. Oni su zajedno išli na godišnje odmore porodično. To je bio njegov najveći prijatelj u regionu. Oni su održavali zajedničke sastanke vlada, jer su uspeli da prebrode krizu koju je Asadov otac ostavio u nasljeđe, jer su ga Turci optuživali da pruža utočište.
I šta je bio raskol tog njihovog
prijateljstva? Oni su shvatili su da su upućeni jedan na drugoga, da ta saradnja, da mogu da se nametnu u islamskom svetu kao dve velike zemlje i da diktiraju neki tempo. I međutim, kad je se desilo arapsko proljeće, Erdogan je očigledno podlegao procenama Zapada i mislio je da će Asada ode tako brzo kao što su otišli Gaddafi, Mubarak.
Nije očekivao
da će se ovo ovako održati, jer on je jako zainteresovan za situaciju u Siriji, jer ima granicu 900 km. I pokazalo se da se taj rat praktično i preliva preko te granice. Hoću da kažem, oni Baracku Obami nisu mogli oprostiti dve stvari. Otišao je u istoriju, ali dve stvari. Što nije posle onog izmišljenog ili tačnog korištenja hemijskog oružja prije jedno 5 godina, kad su Turci to dokazivali da je bilo korišteno, što nije intervenisao. I na kraju, pri kraju mandata, nisu mogli da mu oproste što im nije izručio Fethullaha Gulena, ovog imama koji je osumnjičen da je izvršio dan pokušaj puča sredinom prošle godine. Što se tiče Rusije, ti odnosi su bili posle obaranja aviona praktično i nisu postojali. Erdogan je za sve to krivio Rusiju, da je avion uleteo u vazdušni prostor, da oni to nisu mogli više da tolerišu. Međutim, kao što znate, desilo se šta se desilo, to je bio praktično krah za tursku ekonomiju, jer je Turska izuzetno orijentisana prema Rusiji. Ima 50% gasa dobija, 20% nafte, 4 miliona turista stiže. Kažem, prema nekim računicama izgubili su 8-9 milijardi dolara i Erdogan je povukao potez koji nije niko očekivao i koji nije nikad povukao i verovatno i neće ga povući. On se izvinuo Putin, jer to niko nije očekivao. Dobro, tu je palo objašnjenje da nisu oni baš oborili taj avion, nego je to Imam Gulen koji je pripremao puč.
Ali ga je Putin i upozorio na puč koji se desio.
Ta priča,
i to je između to, negde.
Ta priča postoji da je navodno ga Putin rekao šta mu se sprema, ali da li je to tačno ili nije, ja ne bi mogao da se izjasni, moram priznati. Znate, kad nemate informacija, onda ne možete nešto ni da komentarišete, kao što ne mogu baš da se izjasnim do kraja ni o informacijama po kojima puč je u stvari inscenirao sam Erdogan. A one su vrlo prisutne. To je čak, moram priznati, šef obaveštajne službe Nemačke nedavno izjavio da Gulen sa tim veze nema, da sam Gulen je...
Zapravo da bi doveo Tursku u ovu poziciju koju je sada, da,
upravo,
da bi mogao sve...
Upravo to što ste sad rekli. On, njemu je trebalo...
Povod za sve ovo.
Da učutka protivnik, jer se znalo da se ide na referendum. Recimo, on, to je puče bio između 15. i 16. jula. Vanredno stanje u Turskoj je danas na snazi. 100.000 ljudi je iz državnih službi proterano. Najnoviji podaci, 47.000 ljudi je u zatvoru, 140 novinara u zatvoru. Recimo, zatvoreno je 370 nevladinih organizacija, pa i one koje se bore za ljudska prava žena. Dakle, jedan obračun, to u suštini više nije bio obračun prema zaverenicima ili onima koji su podržavali zaverenike, to je očigledno čišćenje terena da bi se dobio što veći broj glasova. Koliko će to proći, vidjet ćemo za 2-3 dana.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Moram da se vratim na odnos sa Rusijom. Bili su neke priče prisutne, isto što vi kažete tako u medijima, da će Turska da kupi od Rusije taj S-400. Da li vi očekujete da takva neka saradnja može da se desi i kako bi to zakomplikovalo njihov ostanak u NATO-u?
Pa ja upravo to što ste rekli, ja u to vidio sam te priče, one postoje. Ja nisam siguran da se tako nešto može desiti ukoliko Turska ostane u NATO. Turska je, kao što znate, od 1952. u NATO. I ona je ključni punkt prema, na jugoistoku...
U tom delu sveta, da.
Alijanse, prema Bliskom istoku, prema istoj Rusiji, prema Kini, ako hoćete, na drugoj strani, prema Balkanu. Tako da ja lično mislim, Erdogan može da prekine pregovore sa Evropskom unijom, mada ruku na srce, ja lično ne, u to sumnjam. Ali ne može tako lako da izađe iz NATO-a, iz prostog razloga, ja se u to ne razumem, pa ne bih ulazio u neke detaljnije komentare. On je tehnološki u naoružanju vezan za alijansu. I on ne bi mogao, trebalo bi mu godine, kao što kad bi recimo Rusija prekinula im gas, njima bi trebale godine da dobiju gas iz Kuvajta, na primjer. U tome jeste problem. Recimo, oni su jednog trenutka počeli, upravo zbog tih obračuna sa Zapadom, jednog trenutka su rekli da će neke raketne sisteme da kupe od Kine. Onda su odustali jer im je rečeno to se ne uklapa u postojeći sistem. Tako verujem i oko kupovine naoružanja od Rusije.
U ovom nekom diplomatskom ratu koji se sada vodi između Turske i Evropske unije, stvari bi lako nekako mogle da se odmu kontroli, a Turska ima taj tekako jak adut u svojoj ruci, a to su migranti. Hoće li pustiti Erdogan migrante ili će ih držati tamo, koliko dugo vi očekujete da će takvo neko stanje da bude održivo?
Dobro, to verovatno zavisi od razvoja i od referenduma, od situacije kako će se dalje odvijati. Ako on pobedi na referendumu, on će sigurno i dalje pregovarati. Ostalom, vidjeli ste, on je skoro sad opet zapretio dignuću rampe na granicama. To je četvrti put, ali ih nije digao. I on je objektivno zaustavio taj talas izbjeglica, dobro, Turska ima velike problem. On se do duše sada nada, i to bi moglo da bude jedno od rješenja za izbjeglice, da ne dođe do haosa. On se nada, pošto je Turska, kao što znate, upala u Siriju i oslobodila 2000 kvadratnih kilometara u svoju granicu. Ona je to pre svega ne toliko protiv pripadnika Islamske države ratovala, koliko je to činila zbog Kurda, koji su za nju teroristi. Na tim prostorima Erdogan je ponovo sad, posle bombardovanja Sirije, poručio Americi, evo prostor da stvorimo zonu bezbednosti gdje ćemo smestiti stare izbjeglice i one koje dolaze. Još uvijek ima tih izbjeglica koji dolaze u nekakvom, recimo, vojnom raspletu u Siriji, tek bih mogli da krenu. Tako da to još nije, to pitanje još uvijek je, ono je na dnevnom redu. Ja bih rekao da njega Turska više koristi da ucenjuje Evropsku uniju nego što će to uraditi.
I za kraj, samo da li možete vi da nam objasnite zašto sada skoro svi ministri u vladi Turske imaju brkove, da li je to neki statusni simbol? To je više jedno ovako pitanje za kraj, za razonodu.
Pa dobro, vjerovatno je to nešto što vuče korene iz tradicije. A da to potvrdim što ste me pitali, to mi vidite nije palo na umova, jer sam se valjda navikao dok sam bio dole. I sve supruge tih ministara nose marame preko glave. Bukvalno nijedna od njih nema. Dakle, očigledno ima negde veze sa tim islamskim korenima, a kao što znate, u ostalom, Erdoganova supruga nikad je nisam vidio da je izašla iz kuće bez marame i haljine do zemlje, kao i dve jako lepe mlade čerke koje su udate, imaju decu, one su uvijek prekrivene. Tako da, verovatno, to ide jedno sa drugim i to je više stvar nekakve tradicije, nekakve...
Možda pokušavaju da liče na njega, da
dobro,
mu se dodvore.
Ti u vladi skoro svi liče na njega, recimo, evo, to ću vam ilustrovati jednim malim podatkom. Kao što sam rekao, više premijera u Turskoj neće biti ako se uvede predsjednički sistem. Premijer sadašnji, Binali Yildirim, je rekao, važno je da se uvede predsjednički sistem, nije važno što ja neću biti premijer.
Hvala vam najljepše što ste bili naš gost. Slušali ste emisiju Radio Sputnika od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je novinar, dugogodišnji dopisnik više srpskih medija iz Turske, Vojislav Lalić. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Moje ime je Nataša Milosavljević. Podsjećam vas da sutra u 21 sat emitujemo novi Sputnik Poreda, koju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Prijetno veče.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моћно оружје.
Спутник интервју. Од четвртка до четвртка. Спутник интервју.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.
Хвала вам што сте слушали Спутник интервју. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19 časova. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.